الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على Alhamdulillahi Rabbil Alameen
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ
اس بو آیاتلار مضمونو قوید ہے گیچے رمضان آیم انسانیت اچن در بیوک ہدایت و ہدایت تفصیلات ہمدہ حق و باطل ارتسدہ فرق قلدگن عمرلردن عبارت بولگن آیت علامتلار صفتت قرآن نازل اتلگن آیدر و sizlardan kimki bu oyni ko'rsa uning ro'zalarini tutsin va kimki bemor yoki safarda bo'lsa shuncha kun miqdorida boshqa kunlarda ro'za tutishi lozim. Alloh sizlarga yengillik istaydi va sizlarga og'irlikni istamaydi va bu kunlar sonini osonlikcha to'ldirishingizni istaydi va sizlarni hidoyat qilgan uchun Allohga hamd va sano aytib ulug'langlar va shukr qilinglar. Baqara surasi 186-oyat. Ramazon oyi musulmon hayotida ko'p marotaba keladi. Amal qiluvchi musulmon shuni ham biladiki, Qur'oni Karim Ramazon oyida nozil bo'la boshlangan. Shuningdek, amal qiluvchi va bilimi bor musulmon shuni ham biladiki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hayotliklarida har yili Ramazon oyida o'sha paytgacha nozil bo'lgan Qur'on oyatlarini Hazrat Jabroil alayhi salom Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birgalikda takrorlab chiqardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hayotlaridagi oxirgi yil bundan mustasnodir. Unda Qur'on to'liq nozil bo'lib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo tomonidan bugun sizlarga diningizni mukammal va ne'matimni kamol qildim. Sizlarga islom dini sifatida ma'qul ko'rdim deb xush xabar berildi. Bu oxirgi yilda Hazrat Oysha radhiyallohu anhoning rivoyatiga ko'ra Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilarki, bu safar Jabroil alayhissalom Qur'onni ikki marta takrorladi. Bas, Qur'oni Karimning Ramazon oyi bilan o'zgacha aloqasi borligi isbotlanadi. Har yili Ramazon oyi kelganda e'tiborimizni Qur'onning shu oyda nozil bo'lganligiga qaratadi. Go'yo Ramazon oyi o'zining fayz barakalari bilan birga Qur'onning shu oyda nozil bo'lganligini ham eslatmoq uchun keladi. Bugun men tilovat qilib bergan oyatning oxirgi qismi to'g'risida emas, faqat birinchi qismi to'g'risida gapirib beraman. Demak, Ramazon oyi ushbu buyuk kitob insonlar uchun hidoyat va rahmonlikni o'z ichiga olganligini hamda uning vositasida haq va botil o'rtasidagi farq ochiq oyat alomatlar bilan ochib berilganini eslatadi. Shuningdek, ro'zaning ahamiyati va uni qanday tutish kerakligi hamda Qur'on ta'limining komil va tugal ekanligini eslatadi. Ammo bu barcha ishlarni eslatish faqat shu eslatmaning mohiyatini tushungandagina foyda beradi. Aks holda Ramazon har yili kelib ketaveradi. U har safar kelganda Ramazon va Qur'onning o'zaro aloqasini eslatadi. Biz bo'lsak uning ahamiyatini eshitib xursand bo'laveramiz. Bu eslatishning foydasi uning ahamiyatini amallarimizda tatbiq qilgandagina bo'ladi. Bas bu maqsad Ramazon oyida Qur'on nozil qilingan degan so'zlarni eshitishimiz bilanoq Qur'onni qo'llarimizga olib uni ko'proq o'qishga e'tibor berganimizdagina amalga oshadi. Ramazonni eslatish maqsad muddaosi faqat biz ushbu kunlarda Qur'on mazmunlarini tushunmoq va ularga e'tibor bermoqqa harakat qilganimizdagina ro'yobga chiqadi. Toki bizga odamlar uchun hidoyatdir degan so'zning haqiqati ochilsin. Bizga Ramazon va Qur'onning o'zaro aloqasining eslatilmog'i, Qur'on ahkomlarini ayniqsa shu oyda kuch sarflab izlaganimizdagina oydinlashadi. Bas, Ramazon bizga Qur'on buyruqlarini izlanglar deb eslatadi. Ramazonning yana bizga eslatadigan va e'tiborimizni qaratadigan narsasi Qur'on hukmlarini izlagandan keyin ularni o'z hayotimizga tatbiq qilishdir. Shuningdek, Ramazon bizga Qur'on ta'limi orqali Alloh taoloning haqqini ado etishda ilgarigidan ham ko'proq sa'y harakat qilinglar deb eslatadi. Alloh taoloning haqqi uning ibodat haqqi ado etilgandagina ado etiladi. Ibodat haqqi esa namozlarni chiroyli qilib, kandasiz, o'z vaqtida Alloh taoloning roziligini olmoq uchun o'qimog'i hamda nafllar va zikri ilohiyga urg'u bermog'i bilan ado etiladi. Demak, Allohga yaqin bo'lmoq uchun, ya'ni o'zlarini Alloh taologa yaqinlashtirmoq hamda Alloh taolo va uning bandasi o'rtalaridagi uzoqlikni yo'q qilish uchun bu haqni ado etishga urininglar. Ramazon shuni ham eslatadiki, birinchisi Alloh taolo qo'lida bo'lgan va ikkinchisini esa u o'ziga yaqinlashish yo'llarini izlovchi bandalar uchun yerga tushirib qo'ygan arqonni mahkam ushlab olinglar. Kimda kim uni ushlab olsa, u Allohga yetib oladi. Ramazon bizga Alloh taoloning men yaqinman degan so'zini eslatadi. Bas o'z ibodat darajalarini yuksaltirib, Alloh taologa yaqinlash fayz barakasiga ega bo'linglar. Ramazon bizga shuni eslatadiki, Alloh bandalarining haq huquqlarini oldingidan ham ko'proq bajarishga harakat qilinglar. Qur'oni Karimda bayon etilgan bandalarning barcha haq huquqlarini bajo keltirishga urininglar. Alloh taolo musulmon emaslarning haq huquqlarini ham ado etishga juda ham katta urg'u beradi. Shuningdek, musulmonlarga o'zaro haq huquqlarini ado etish juda ko'p zikr qilingan. Ba'zi kishilar qarindoshlarining haq huquqlarini unutib yuborishadi. Balkim yaqin qarindoshlar qon qarindoshchilik haq huquqlarini ham unutib yuborishadi. Gohida menga qizlar xat yozishadiki, ota-onalar o'g'illar va qizlar bilan qilinadigan muomalada farq qilishadi. Agarda o'zlarining hayotligida merosni bo'lib bersalar, o'g'illariga berib qo'yib, qizlarni undan mahrum qoldiradilar. O'z ishlarini to'g'ri deb bildirish uchun qizlardan, agarda merosni o'g'limga berib qo'ysam, siz qarshi emasmisiz deb so'rashadi. Ayrim qizlar yozishadiki, biz uyalganimizdan hech qisi yo'q, qarshi emasmiz deb aytamiz. Shunda ular insof talablariga rioya qildik deb o'ylaydilar. Holbuki bu insof emas. Aksincha, zulm va ochiq ravshan Qur'onning buyrug'iga qarshilikdir. Shu zamonda ham shunday zulm qiluvchi ota-onalarning borligi meni hayratga soladi. Ikkinchi tomondan, bu zamonda o'z ota-onalarining roziligi uchun qurbonlik beradigan qizlarning borligi meni suyuntiradi. Biroq ota-onalar shuni esda tutsinlarki, agarda o'g'illar va qizlar bu qurbonlikni chin yurakdan rozi bo'lmay qilayotgan bo'lsalar, unda bu ish ota-onalarni gunohga botirib qo'yadi. Men shunday zolim ota-onalarga takror aytaman. Ular Alloh taolodan qo'rqmog'i kerak. Shuningdek, ota-onalarga bosim o'tkazib, merosni tortib oluvchi va opa-singillarni mahrum qoldiruvchi aka-ukalar o'z qorinlarini olov bilan to'ldirayotganliklarini bilib olsinlar. Bas, ular Alloh taolodan qo'rqmog'i hamda o'zlarini isloh qilishga e'tibor bermoqlari kerak. Bu ish batafsil bayon qilinishi zarur bo'lgani uchun bayon qilib berdim. Ramazon bizga qanday ishlarni eslatadi degan mavzuga qaytaman. Biz Ramazonni uchratganimizda u bizga eslatish uchun keladiki, har bir musulmon o'zida Qur'oni Karim ta'limi asosida qurbonlik ruhini paydo qilsin. Alloh taolo hamda Alloh taoloning jamoati uchun Ahmadiyya xilofatini mustahkamlashtirish uchun jon, mol, mulk, vaqt va or nomusini qurbon qilish uchun qilgan ahdi paymonini o'zini sinagan holda bajarishga harakat qilmog'i kerak. Ahdi paymonlarga qay darajada rioya qilmoqdalar va shu ahdi paymonga vafo qilmoq uchun yurakda qanchalik jo'shqinlik bor deb o'zlarini tekshirmoqlari kerak. Bu qurbonlik uchun Qur'onda qanday ahkomlar bor? Bir-biri uchun qurbonlik qilmoq to'g'risida qanday ahkomlar bor? Ularni izlanglar. Ramazon bizga yana shuni ham eslatish uchun keladiki, bizning yetakchimiz Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamda dunyoni halokatdan va Alloh taoloning noroziligidan saqlash uchun qanchalik qayg'u alam bor edi. Va shu uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo huzurida qanchalik tazarru va dard alam ila to'la duolar qilgan edilar. Biz uning haqqini vafo qilmoq uchun qanday harakat qilishimiz kerak? Ramazon bizga shuni eslatish uchun keladiki, Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Xiro g'orida topshirib, keyin g'ordan chiqib, uni amalga oshirish uchun yuklagan vazifasi, ya'ni dard alamlarga to'la duolar ila Qur'on ta'limotini dunyoga tarqatish vazifasini payg'ambar sallallohu alayhi va sallam namunalari va hukmlari bo'yicha qanday qilib amalga oshirmog'imiz kerak? Biz Qur'onning Alloh taolo risolasini tarqatinglar. Uning tavhidini dunyoga tarqatinglar va tarqatib ketaveringlar. Risolasini tarqatishga harakat qilinglar degan ta'limiga qanday amal qilmog'imiz kerak? Ramazon bizga shuni eslatadiki, biz Xiro g'orida yakkalikni nazarda tutgandagina dinni dunyodan ustunroq qo'yish haqiqatining fahmiga yetamiz. Ramazon bizga shuni eslatadiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni sevamiz desangizlar, unda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning har bir namunasining har qanday jihatini nazarda tutib, unga amal qilmoqqa harakat qilinglar. Ushbu oy bizga shuni eslatish uchun keladiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalari qanday qilib Alloh roziligiga erishdilar? Chunki bu sahobalar ham biz uchun namunadirlar. Demak, bu oy bizga shuni ham eslatish uchun keladiki, o'zlaringizni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam davriga olib bormoqqa harakat qilinglar. Shubhasiz, biz jism bilan u davrga bora olmaymiz, ammo u davrga yetkazuvchi yo'llarni osonlashtiradigan Qur'on ta'limoti o'zining asl holatida oldimizda mavjuddir. Ushbu oy bizga shuni eslatish uchun keldiki, dunyoga bildirib qo'yinglar, dunyoning tinchligi kafolati va unda tinchlikni o'rnatmoq uchun haqiqiy ta'lim faqat Qur'ondir. Dunyoga xabar beringlarki, dunyoda tinchlikni o'rnatmoqning komil namunasi faqat payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning namunasidir. Bu oy bizga shuni eslatish uchun keladiki, o'zining har bir ahkomi to'g'risida dalil bilan gapiradigan kitob faqat Qur'ondir. Shu sababdan biz ham Qur'oni Karimga diqqat bilan fikr yuritmog'imiz va uning tafsirini o'qimog'imiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda biz kitob bergan zotlar uni haqiqiy tilovat qilishadi deb aytgan zotlar safiga qo'shilmog'imiz kerak.
Ya'ni
Ya'ni ular o'qish haqqini ham ado etadilar va diqqat qilish haqqiga ham vafo qiladilar. Shuningdek, ular nimayki o'qigan yoki eshitgan yo diqqat qilgan bo'lsalar, unga amal qilmoq haqqini ham bajaradilar. Agarda bu haq huquqlar ado etilmayotgan bo'lsa, unda biz musulmonmiz degan da'vo faqat quruq gapdir. Unda biz oxir zamonda paydo bo'ladigan Qur'oni Karimni o'qimoq va unga amal qilmoq haqqini ado etmaydigan va payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni xavotirga solganlar safiga qo'shilib ketamiz. Bular to'g'risida Qur'oni Karimda quyidagicha aytilgan. Ya'ni payg'ambar aytadilarki, albatta mening qavmim ushbu Qur'onni ortlariga tashlab yubordi. Demak, bu oy bizga juda ko'p xushxabarlar berish bilan birga bizga katta mas'uliyatni ham yuklaydi va bizni ogohlantiradi ham. Yana shuni eslatadiki, biz qay darajada Qur'on ta'limotiga amal qilmoqdamiz deb o'zlarimizni tekshirib turmog'imiz kerak. Qay darajada payg'ambar sollallohu alayhi va sallam tashvishlarini yo'q qilmoqdamiz deb ham o'zlarimizni tekshirib turmog'imiz kerak. Aks holda Ramazon ham, Qur'on ham bizga hech qanday foyda yetkazmaydi. Alloh taolo biz bo'lishimiz kerak bo'lgan inson va mu'minlar turini bayon qildi va buning uchun Qur'oni Karimda yuzlab ahkomlar taqdim qildi. So'ng bu davrda Hazrat Imom Mahdiy alayhissalom orqali o'zimizni isloh qilmoqqa e'tiborimizni qaratib, ul zot orqali Qur'oni Karimning go'zal ta'limini hayotimizga tatbiq qilishga targ'ib qilgan. Men Ramazon va Qur'on bizga eslatadigan narsalardan ayrimlarini qisqacha aytib berdim. Lekin men aytganimdek, Qur'oni Karimda yuzlab ahkomlar bor. Biz ularni axtarib, ularga rioya qilgan holda hayot kechirmog'imiz kerak. Bu faqat Alloh taoloning fazl marhamati ila bo'lishi mumkin. Uning fazl marhamatiga ega bo'lmog'imiz uchun u bizning e'tiborimizni duolarga qaratgan. Alloh taolo bizga Qur'oni Karimda yuzlab buyruqlar bergan. Hozir men Alloh taolo bayon etgan mu'min bandasining xosiyatlaridan ikkitasini aytib o'taman. Zero ularda haqiqiy foyda bo'lish bilan birga ular bizning o'zaro aloqamiz va jamiyat tinchligi uchun zarurdir. Xuddi biz boshqa ahkomlarga amal qilganimizda Alloh taoloning yaqinligi nasib bo'lgandek, ularga ham amal qilganda Alloh taoloning yaqinligi ato etiladi. Bulardan birinchisi kamtarlik va xoksorlikdir. Haqiqatda bu ko'pgina masallarning yechimidir. Alloh taolo o'z bandalarining haqiqiy musulmon bandalarining, unga ibodat qiluvchi bandalarining, uning fazl va rahmatini izlovchi bandalarining bayon qilgan xususiyatlardan eng kattasini shunday marhamat qilgan. Va yerda xoksorona, kamtarona yuradigan zotlargina Rahmon bandalaridir. Ya'ni va men sinasdan odamlarga yuzingni burishtirma va yerda kekkayib yurma. Shubhasiz Alloh taolo har bir maqtanchoq va takabburlik qiluvchi kimsani sevmaydi. Va Alloh taoloning sevgisi topilmaganda insonning hech bir yaxshiligi qabul bo'lmaydi. Alloh taolo tarafidan yordam berilmaydi. Bas, men Alloh taologa iymon keltiruvchiman, men mo'minman deb da'vo qiladigan va boshqa tomondan menga Alloh taoloning sevgisiga ehtiyoj yo'q deydigan inson bormi? Shubhasiz, biron bir aql farosatga ega bo'lgan inson hamda musulmon shunday deyishi mumkin emas. Ammo haqiqatda ko'ramizki, kundalik aloqalarda ko'pgina masalalar va nizolar tagida takabburlik yotadi. Kimda takabburlik va takabburlik natijasidagi yolg'on manmanlik yo'q bo'lsa, uning masalalari hech qachon chuvalashmaydi. Takabburlik qaysarlikka olib boradi. So'ngra manmanlik va qaysarlik masalalarini yechish o'rniga ularni cho'zib, chuvalashtirib yuboradi. Oxirgi kunlarda ko'p nizolar meni oldimga muhokamaga yuboriladi. Bu nizolarning ko'pchiligi yechimiga manmanlik va qaysarlik monelik qiladi. Demak, agar inson Alloh taoloning sevgisiga muhtoj bo'lsa, agar bir musulmon u menga kerak deb o'ylasa, men mo'min musulmon deganda avvalo Ahmadiy musulmonni nazarda tutaman. U holda shunday narsalardan saqlanish kerak. Qur'on ta'limotiga amal qilgandagina Ramazonning fayz barakasi ato etiladi. Ro'zalar Qur'on ta'limotiga amal qilgandagina foyda yetkazadi. Bas nizolari va uzoro kelishmovchiliklari faqat takabburlik hamda manmanlik sababli cho'zilib ketgan kishilarga ma'lum bo'lsinki, bu nizolar va kelishmovchiliklar faqat takabbur hamda manmanlik natijasida yuz beradi. Ular bu Ramazonda kamtarlikni ko'rsatib turib, sulh qilishga qo'l cho'zmog'i kerak. Alloh taoloning sevgisini jalb qilish uchun yerda xoksorlik bilan yuruvchi Rahmon bandalari safiga qo'shilishga harakat qilish kerak. Ular doimo shuni ko'zda tutishadiki, dunyoviy zarar ko'rsak ham Allohimiz bizdan rozi bo'lsin. Men aytmoqchi bo'lgan ikkinchi narsa ham shunga tegishli bo'lib, u sabrdir. Alloh taolo marhamat qiladiki, Alloh taolodan sabr va duo bilan yordam tilanglar. Har bir soniyada Alloh taoloning yordamiga muhtoj emas kishi bormi? Bu yordam faqat sabr va duo bilan ato etiladi. Alloh taolo marhamat qiladiki, sabr va duoning haqqini ham kamtar kishilargina ado eta oladilar. Bu to'g'rida shunday deb marhamat qilindi. Ya'ni kamtarlik va xoksorlik qilguvchilardan bo'lak boshqalar uchun bu qiyin ish. Bas, bu oyatda kamtarlikni sabr va duo bilan qo'shib Alloh taoloning yordamini hosil qilish vositasiga aylantirilgan. Ya'ni Alloh taoloning yordami duo va sabrga e'tibor qaratganda topiladi. Bu xosiyat kamtarlik ko'rsatuvchi kishilardagina bo'ladi. Alloh taoloning ahkomlariga amal qilguvchilargina kamtar bo'la oladilar. Bas, kamtarlik Alloh taologa ibodat qilguvchilarning fazilatidir. Inson har bir darajada kamtarlik ko'rsatganda Alloh taolo aytgan haqlarni duo va sobit qadamlik bilan vafo qilmoqqa uringanda va Alloh taoloning ostonasiga nihoyatda kamtarlik bilan yiqilganda unga Alloh taoloning yordami nasib bo'ladi. Agar Alloh taolo aytgan bandalarning haq huquqlarini bajo keltirmoq uchun Allohdan kuch-quvvat tilasangiz va bag'rikengligingizni ko'rsatsangiz, Alloh taoloning fazl marhamatiga ega bo'lasizlar. Demak, har qanday munosabatlarda va ibodat qilishda Alloh taoloning fazl marhamatini jalb qilish uchun kamtarlik nihoyatda zarur. Bu ish amalga oshganda Alloh taolo dunyoviy ziyonlardan saqlaydi. Dushmanlarga qarshi yordam ham beradi. Ruhoniyat rivojlanadi, jamiyatdagi aloqalar go'zallashadi va kishi Alloh taoloning roziligini hosil qiluvchi inson bo'ladi. Bir mu'min bandaning xohish istagi faqat shu ginadir va shunday bo'lishi ham kerak. Ushbu Ramazonda men yuqorida aytgan gaplar asosida o'zlarimizni tekshirishimiz kerak. Toki bu Ramazonda o'z ahvollarimizni Alloh taolo bergan ta'lim bo'yicha o'zgartirishni qanchalik rejalashtirganimizni bilaylik. Aks holda Ramazon har yili keladi va kelib turaveradi. Biz har yili hayotimiz davomida Qur'oni Karimning nozil bo'lishi haqidagi ilmiy bahs munozaralarini eshitib boraveramiz. Alloh taolo hudallinnasi deb e'tiborimizni shunga qaratganki, sizlar Qur'on nozil bo'lishining qanday mazmun ma'nosi bor degan yuzaki ilmiy bahs munozaralar bilangina cheklanib qolmanglar. Aksincha, teranroq fikr yuritib, ushbu hidoyat durlarini izlab, u orqali o'z dunyoingizni va oxiratingizni tuzatib olinglar. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom marhamat qiladilar. Ogoh bo'linglar. Qur'on haqiqiy barakatlar manbai hamda najotning haqiqiy haqqoniy vositasidir. Qur'oni Karimga amal qilmaydigan kishilar o'zlarini xatolikka yo'l qo'ymoqdalar. Amal qilmaydiganlarning birinchi guruhi unga iymon keltirmaydilar va uni Allohning kalomi deb tan olmaydilar. Bu kishilar juda ham uzoqlashib ketganlar, ammo uning Alloh taoloning kalomi hamda shifo ato qilguvchi va najot berguvchi ekanligiga iymon keltiruvchilar unga amal qilmasalar, bu juda ham hayratlanarli va afsuslanarli ish. Ularning ko'pchiligi umrida uni bir marta ham tilovat qilmaganlar. Alloh taoloning kalomidan g'ofil va beparvo bo'lgan kishilarga quyidagicha misol to'g'ri keladi. Bir kishi biladiki, falon yerda nihoyatda toza, shirin hamda muzdek chashma bor. Uning suvi ko'pgina kasalliklar uchun foydali va shifo berguvchi ekanligiga qat'iy ishonadi. Ammo ushbu ma'lumotlarga ega bo'lib, chanqaganda va har xil kasallarga mubtalo bo'lganda ham u chashmaga bormasa, bu uning qanchalik baxtsizligi va johil ekanligiga dalolat qiladi. U kishi og'zini u chashmaga qo'yib, undan to'yib, uning shifo berguvchi suvidan lazzatlanishi kerak edi. Uning misoli bilimga ega bo'lib turib ham, xuddi o'lim kelib uni yo'q qilgunga qadar undan uzoq turadigan bexabar inson kabidir. Shunday kishining holati ibrat va nasihatga loyiqdir. Hozir musulmonlarning ahvoli ham xuddi shunday. Ular jami taraqqiyot va muvaffaqiyatlar kaliti bo'lmish Qur'on hamda unga amal qilish zarur ekanligini bilishadi. Biroq shunga qaramay unga nisbatan beparvolik bilan muomala qilinadi. Yana Imom Mahdi alayhissalom aytadilar: "Musulmonlar bu chashmani misli yo'q bir ne'mat bilmoqlari hamda uni e'zozlamoqlari kerak. So'ng qanday qilib Alloh taolo ularning kulfatlarini va qiyinchiliklarini uzoqlashtirishga boqsinlar? Koshkiydi musulmonlar tushunsinlar va o'ylasalar. Alloh taolo ular uchun ezgulik yo'lini yaratib berdi. Ular unda yurib foydalanmoqlari kerak. Bugun dunyoda nima bo'lmoqda? Islom dunyosidagi yetakchilar ham, fuqarolar ham bir-birini o'ldirishga tayyor o'tirishadi. Musulmonlar o'zaro yuzlab insonlarni qirib tashlamoqdalar. Koshki ular bu zamonning Imom Mahdisiga quloq solsalar va Qur'on ta'limotiga amal qilsalar. Ana shunda ushbu fitna fasod o'z-o'zidan barham topardi. Alloh taolo musulmonlarga aql bersin va ularga Qur'on ta'limotlariga amal qilishga kuch-quvvat bersin. Ammo Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom bizga ham aytadilarki, Qur'on Karim ustida chuqur fikr yuritinglar. unda yaxshiliklar va yomonliklarning tafsilotlari hamda kelgusi davr to'g'risida xushxabarlar bor. Yaxshilab tushunib olinglar. Albatta, u hech kim unga e'tiroz bildira olmaydigan dinni taqdim etadi. Zero, inson uning barokatlarini va yangi toza mevalarini terib turadi. Injilda din kamol sifatida bayon etilmagan. Uning ta'limi o'z davriga to'g'ri kelishi mumkin, ammo u doimo va har qanday vaziyatlarda yaroqli emas. Bu sharaf faqat Qur'onga xosdir. Alloh taolo unda har qanday kasallik ilojini aytib berdi va jami quvvatlarni tarbiya qildi hamda yomonliklardan saqlanish uchun yo'l yo'riqlarini ochib berdi. Shuning uchun Qur'oni Karimni tilovat qilib turinglar va duo qilinglar hamda ish harakatlaringizni Qur'on ta'limotiga muvofiqlashtirmoqqa harakat qilinglar. Demak, mana shu nasihatlar faqat begonalarga emas, bizga ham tegishlidir. Chunki biz ham Qur'on ta'limotiga amal qilmog'imiz va Qur'on ta'limotini o'zlashtirmog'imiz lozim. Barcha ishlarimizga Qur'on ta'limini tatbiq qilmog'imiz kerak, toki bizning dunyomiz ham, oxiratimiz ham go'zal bo'lsin. Alloh taolo bizga kuch-quvvat ato etsin. Biz ushbu buyuk kitob ta'limini o'z hayotimizning bir bo'lagi qilaylik. Alloh taoloning roziligini olaylik. Bu Ramazon bizga avvalgisidan ham ko'proq Qur'on va ilm ma'rifatini beradigan hamda Alloh taoloning yaqinligini ato etadigan bo'lsin. Amin.
خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن سکیں اور یہ رمضان ہمیں پہلے سے بڑھ کر قرآن کریم کا علم و عرفان عطا کرنے والا بھی ہو اور اپنا قرب دلانے والا بھی ہو.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله